Saskaņas domnieks Jānis Ločmelis līdz šim tā arī nav savai partijai paskaidrojis, kāpēc vakar atsauca savu parakstu no pieprasījuma atbrīvot mēru Oļegu Burovu un tādējādi izgāze vēl neseno godskalpot Rīgai koalīcijas partneru mēģinājumu ārkārtas sēdē Burovu patriekt. Pēc izšķirīgā lēmuma Ločmelis pēkšņi saslimis. Tikmēr Saskaņa sākusi jaunu parakstu vākšanu, taču vajadzīgos 20 tai var neizdoties dabūt. Frakcijas līderis Maksims Tolstojs par to ir nerunīgs.
Vācat parakstus?
Jā.
Cik savāks?
Daudz.
Cik no 20?
Pagaidām ir 19.
Ločmelis ir skaidrojis savu rīcību?
Es pagaidām vēl viņu neredzēju. Viņš šobrīd ir slimības lapā un nav darba.
Lai gan vēl dienas pirmajā pusē ierastā klasiskā opozīcija solīja alternatīvu parakstu vākšanu, lai atbrīvotos no Burova, vēlāk tā pārdomāja. Latvijas attīstībai frakcijas vadītājs Viesturs Zepis skaidro, ka šo soli saglabās rezervēji, bet nevēlas iekrist Saskaņas taktiskajos soļos.
Domes sēdē lēmumi vispār kādi var tikt pieņemt?
Domes sēdē nāks budžets, jā, un budžets ir liela izšķiršanās šajā konkrētajā gadījumā. Jā, tātad budžets, kuru ir veidojuši īstenībā vēsturiski Saskaņa un godskalpot Rīgai, pastāv teorētiski iespēja, ka budžeta veidošanu varētu mēģināt pārcelt, pārskatīt vai tam līdzīgi un opozīcijas spēku iesaistīt jaunā budžeta veidošanā, ja? Bet es nezinu, vai to ir gatavs darīt Burovs vai to ir gatavi darīt citi partneri, citi šitie te. Līdz ar ko tas ir Saskaņas un Burova budžets, viņiem pašiem jātiek galā.
Opozīcija uzskata, ka pēc nepilna mēneša sekos Saeimas rīcība atlaižot Rīgas domi un pēc tačiem tad būtu arī jāpieņem Rīgas šā gada budžets. Tikmēr godskalpot Rīgai ar vienu ceru uz tēriņu plānu balsojumu jau nākam piekdien 31. Janvārī paredzētajā domes sēdē. Turpina frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko.
Vairākārtīgi esam pateikuši, kresli nav tie galvenie, jā, par ko tur jācenās un ar kolēģiem. Galvenais ir budžets šobrīd, kas obligāti, manuprāt, ir iepieņem.
Kad pieņem šim, ar kādām
te domes sasaukumam, darbs notiek katru dienu.
Bez Saskaņas un bloka Rīgai vai opozīcijas atbalsta gan budžeta plāns paliks tikai uz papīra. Uz kādreizējiem opozīcijas kolēģiem dusmīgs ir bloka Rīgai līderis Oskars Putniņš, jo opozīcija balsoja par viņu vicemēra Drūvja Kleina atbrīvošanu, bet Burovu jautājumā gan ietur pauzi. Burovs nokaitinājis, jo solīs pilsētai draudzīgu budžetu un no priekšgājējiem atšķirīgu darbu.
Respektīvi, tad vairs nebūs nekādas schēmošanas, nekādi šie fiktīvie līgumi, bet mēs redzam diametrāli pretēju situāciju. Diemžēl mēs viņam noticējām, tā ir mūsu kļūda. Vācam parakstus šobrīd par Burovu kungu, jā, tāpēc, kad mēs uzskatām, ka viņi noceļot namatu ir iespēja atkal veidot koalīciju no sākuma, jo es neticu ārkārtas vēlēšanām, kuras ir balstītas uz atkritumu krīzi, kuras nav. Nevar balstīt uz kaut kā fiktīva, kaut kādu lēmumu, balsojumu, kaut ko es vienkārši neticu tam.
Tādējādi pašlaik secināms, ka Rīgas domes vadībai nav nepieciešamā balsu skaita budžeta apstiprināšanai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.